Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Rus zarbalary 17-nji oktýabr güni ýerden ýene paýtagt Kiýewi. Günörtü Dnipropetrovsk we Odessa sebitlerini nyşana aldy. Adamdan 3 adam öldürildi diýip Ukrain resmiler aýtdylar. Şaralykda Russiýanyň we Ukrain güýçleriniň Ukrainanyň günnogorundaky Donbas sebitiniň 2 şäheriniň töweregini sögüşýändigi habar berildi. Bu zarbalar Rus raketi Tolkunyň çägine bir näçe aýyň içinde edilen iň agyr bomba hüjümleriniň ýerine Ukrainada adamdan 19 adamyň öldürilmeginiň bir hepde soňundan urildi. Prezident Volodymyr Zelenski öz ýurduna garşy kamikadze pilotsuz uçurlar diýip adlandyrylýan pilotsuz howa ulaglary bilen edilen täze hüjümleriň Ukrainalylary dögüp bilmejekdigini aýtdy. Bütün güýje we ýerden düşman parahat ilata garşy terrorçuluk etdi. Kamikadze pilotsuz uçurlar we raketalar bilen Ukrainanyň ähli ýerine hüjüm edilýär. Düşman bilen şäherlerimizi hüjüm edip biler, emma bizi dögüp usadyp bilmez diýip prezident aýtdy. Şäher häkimi Vital Kriska telegramda dron hüjümlerinin iki tolkununa bolan bir näçe partlamanın Kiýewi sarsyranlygyny aýtdy. Kriska dron zarbalaryna urulan ýaşaýyş saýynyndan 18 adamyň halas edilendigini, emma harabalygyň aşagynda galan käbir adamlaryň çinnem kömegi mätäçdigini aýtdy. Ukrainanyň prezident diwanynyň başlygy Andrei Yermak hem telegramda Kiýewi kamikadze dronlar diýilip atlandyrylan pilotsuz howa ulaglary bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Ruslar bu zarbalar öýlerini kömek eder öýdýär diýip Yermak sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın prezident edarasının başlığının ornavatarı Kirill Tymoshenko, Kiyev'de pilotsuz uçurların eden hücumlarında 3 adamın helak olanlığına etti. Rusya son keptelerde şehir merkezlerini ve infrastrukturan, sol sahanda elektrik stansiyalarını nişana almak için öz zanına kastedici değilen pilotsuz uçurları has yığı-yığıdan ulanmağa başladı. Gün ortada, öten akşam urulan raket zarbasından son, Dnipropetrovsk sebitindäki bir energiýa deskasynda uly yangın oldu deyip yerli resmi 17-nji oktýabr güni ýerden aýtdy. Biziň howa gorag güýçlerimiz tarapyndan duşmanyň 3 raketasy ýok edildi deyip sebit häkimi Valentin Reznichenko telegramda ýazdy. Bir raketa energiýa infrastrukturasyna degdi. Ol ýerde uly ýangyn turdy. Zerur gurluklaryň ählisi işleýär diýip ol aýtdy. Adessanyň günortadaky port şäheriniň geňeşi Rus uruş uçurlarynyň 17-nji oktýabrda sebitdäki infrastruktura deskalaryny raketa tutanyny aýtdy. Duşman günorta sebitleri terror etmegi, dogla salmagy dowam etdirip Adessa sebitine raketa hüjümini amala aşyrdy. Sebitin infrastruktura deskalarynyň birine Kara deňziniň ýokarsyndaky Su-35 uçurundan K-59 raketasy atyldy diýip geňeş häzir pidalar vardı, maglumat yoktuğuna itti. Oncak teyarda Rusya bir neçe ayın içinde eden İnguli hücum tolkununu Kiyev'e hem de beylaki Ukrayna şehirlerine tapkırlayın raketa zarvalarını urdu. Ağzından 19 adamın ölümüne 105 adamın yaralanmağına sebep olan hücumlar halkarı cimriyetçilik tarafından berk tankiz edildi. Moskva 11. oktyabrda hem biraz küçük uğrumluk hem olsa Ukrayna'nın gün vatarındaki energiya deskalarına fronttan has uzaktaki yerlere hem zar vurdu. Rus ve Ukrayna güçler Ukrayna'nın gün vatarındaki Donbas sebitinin iki şehrinin töwereginde ağır sögüş alıp barýarlar. Kiyew birinci gün ýerden Rus pilotsuz uçurlarının hücumine sezewar boldy diýip resmiler aýtdy. Diýinç günleri Donetsk ve Luhansk sebitlerinde ve gün ortadaki Herson vilayetinde alın merdimli sögüşlerin bolanlygy habar berildi. Rusya geçen ay Kiyew ve günvatar hükümetler tarafından bir kanun ve mezur deyilip yazgarlan referendum dileyenleri geçirenden son bu 4 sebitin üçüsünü resmi taydan öz adıma geçirdim etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bazar uneden giyecek çıkışını Donbas'taki en mühim nokotlar Soledar ve Bakhmut şehirlerdeydi. O yerde katı ağır sögüşler var yer deyip olay etti. Bakhmut Tomistan ve Rus koşunları tarafından nişana alınıyor. Soledar Bakhmut'un demirgazgınına yerleşiyor. Şeyle de Zelenski 24. fevrarlı Moskva'nın esasız soğuşu başlana lüveri 65 min tuvarağı Rus eskerinin öldürülenliğini, bu orkozcuyunun Rusya'nın 21. sentyarda 5937 adamın ölenliği var da veren hasavatının has yok orduğuna itti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Ukrayina'daki ilçihanası öz web sahipasında bildiriş çap edip, Türkmenistanın raayetlerinin Ukrayina'nın çeğinden çıkmaklarına çağırlayandığını haber verdi. 16. oktyabrda köpçülüge el yeterli olan bu bildiriş, 17. oktyabrda ilçihananın web sahipasından yitirim boldu. Ukrayina'nın çeğinde devam ediyen harvı yağdayı bilen bağlılıkta, şeyle de onun tutuş çeğinde güçlenen raketa hücumları hopu sebeple Türkmenistanın Ukrayina daki ilçihanası hazırkı vaqtda Ukrayina'nın çeğinde yerleşen ve daşar yurttan Ukrayina sapar etmekçi olan Türkmen raayetlerinin ehlisine yüzlenyer deyip bildirişte aydıldı. Şahsı hopsızlığı üpçün etmek maksadı bilen Türkmenistan'ın raayetlerini gonşu yurtların üstü bilen Ukrayina'nın çeğinden çıkmağı şeyle de onun teritoriyasında harvı yağday düzgünleri yatırlayanca Ukrayina gitmekten saklanmağı çağırıyarız deyip ilçhanı Ukrayina'nın gonşu yurtlarından Türkmenistan uğru boyunca gurulayan uçuşlar barada mağlumat almak için özlerine Türkmenistan'ın Ukrayina'daki ilçhanasına yüz tutmağı maslahat berdi. Bildirişte Kiev'deki Türkmen ilçhanasının telefon belgeleri hem yerleştirildi. Adatlık 16. oktyabrda köpçülüge el yeterli olan bu bildirişin nemi sebepten 17. oktyabrda ilçhananın web sahipasından yitirim bolandığını anıklap bilmedi. Mälim bolşyalı Rusya 24. fevralda Ukrayina esasız koşun girdil veri Ukrayina'da gazaplı uruş devam ediyer. Bu yurtta 8 aya kolay vaxt veri bariyan ve münglörçe adamın ölmeğine sebep olan uruşun arasında Türkmen ve Ukrayin hakimiyetlerinin arasında bir neçe diplomatik katnaşık boldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 24. avgustta Ukrayina'nın qarashsızlık günü münasibetli prezident Volodymyr Zelenska berk can sağlık baltiyarlık Ukrayin halkına olsa durnukluluk ve ruvaçlık arzu etti. Prezident bu kutlağında uruş ve parahatçılık yağlı sözleri ağzamadı. Şu ayın 10'unda devlet metbuatı Ukrayina'da bariyan uruşu ağzamazdan Ukrayina'nın Türkmenistan'daki ilçesi bilen geçiren intervyusunu çap etti. Yönü Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu diplomatik katnaşıkların hiçbirinde ya da resmi beyanatlarda Ukrayina'daki uruş varada hiçbir zat aytmadılar. Türkmen metbuatı hem adet çavolşyalı bu uruş hakkında hiçbir haber çap etmeyer. Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasında Ukrayina uruşu bavatta geçirilen ses berişliklere de katnaşman geliyer. Türkmenistan'ın Ukrayina'daki ilçhanasının vaktlayın çap eden bildirişi Türkmen resmilerinin Ukrayina'da güçlenen raketa hücumlarını ağzap bu yurtta bariyan uruşu tasdiklama bilen bağlı ilkinci resmi beyanatı boldu. Bu vaka Rusya'nın 17. oktyabrda Ukrayin paytaxtı Kiev'e hücumlarını yine güçlendirip Gunorta Dnipropetrovsk sevitinin nişanı Alyan mahalına kabat geldi. Ukrayina'nın prezident divanının başlığı Andriy Yermak Telegram haberleşme programmasında Kiev'e kamikaze dronları deyilip adlandırılan pilotsuz hava uluğları bilen hücum edilendiğini aytti. Hedir kvaktı Ukrayina'da yaşayan Türkmenistanlıların anık sanı var da mağlumat yok. Yöne UNESCO'nun 2020 yıl için çap eden statistika sanlarına göre Ukrayina'da cemi 4304 Türkmen talibi yukarı bilim alyardı. Ukrayina'nın Daşar İşler Ministerliğine göre uruş başlandan sonra 5. Mart'a çenli Ukrayina'dan 1700 Türkmen talibi evakuata edildi.
etildi. Ukrainada dowam edýän uruş bilen bagly dünýäniň ençeme ýurdunyň şol sanda Merkez Aziýa döwletleriniň bir näçesiniň häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainanyň çägindän çykmaklaryna çağırdy. Şeýle dolar öz raýatlarynyň howpsuz Ukrainadan çykyp goňşy ýurtlara barmagy we soňra da watanyna dolanmak üçin goldaw berdiler. Şol bir wagtda uruşun başlamagynyň ideýany Kiýewdäki türkmen ilçhanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýasyna ýeterlik ýardam bermeýändigi barada habarlaryň arasynda 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň A haber telekanalyna interwiu berip, türk häkimetlerinden şol sanda prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradylar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň hökümeti güýz gyş mövsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 16 oktýabrda diýinç güni ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirip paýtagt Aşgabatda we ýurdun ähli sebitlerine ýyldyş mövsümine taýýarlyk işlerini hem de ýylatyň tok, gaz we agyz suw bilen bekdönşü döpçün edilmegini maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet medpuwaty gyş mövsüminiň öňe sirasyny ýurtda hereket edýän gaz turbinalaryna, buğ turbinalaryna, elektrik geçirji ulgamlarda we transformator beketlerini avatlayış işlerinin gesirlenliğine xabar veriyar. Qış mövsümüne sarf edicileri ve ilatlı yerleri elektrik energiyasının ıhtıvarlı öpçün etme üçün anıq çareler görüldü deyip TDH yurdun energetika ministerliğine salgılanyar. Şöyle de devlet metbuatı güyüz qış mövsümüne ilatlı tevi qazilin yüzüdürlü öpçün etme üçün dürlü çarelerin görülünlüğünü, yıladış encamlarının tehniki yağdayının gözlön gesirlenliğini xabar veriyar. Ova Hocalık Nesirliği şunlar velayetlerde güyüzlük yer almanı, gök ve beylik ekinleri yığınap almak işlerinin, şeyle de olara soğutucu ammarları yerleştirmek işlerinin alınıp barlayanını xabar veriyar. Sonra Akhal Balkan Daşoğuz Levanf ve Mar velayetlerinin hem de Aşgaba şehrinin hakimleri qış mövsümünde mekteplerin, çağlar bağlarının, sağlık koruyuş idaralarının yaşayış çaylarının hem de beylik mühüm defkaların böktönsüz elektrik energiyası, gaz we agyz suw bilen hem de kadaly ýyldyş ulgamyny nepçin edilmek babatda edilen işler barada hasabat berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary her ýyly güýz we gyş mövsümlerine ýurdun paýtagtyny we sewit merkezine ýerleşen durmuş defkalarynyň ýyldyş ulgamlaryna emele gelýän bökdönçlükler barada habar berýärler. Ýöne Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligindäki köpçülikleriň habar beriş serişdeleri ýyldyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, elektrik energiýasynyň hem de tebii gazyň öpçünçülügüne döreýän bökdönçlükler barada habar bermeýärler. Prezident Berdimuhammedow ýekşenbi günü geçiren hökümet mejlisinde Nebit Gaz Pudonu gödäwçiligi diýen ormanbasary Şahym Abdurahmanow ýerlenip sarp edijileri nebit önümleri we gaz bilen öpçün etmek boýunça meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi. Şeýle-de hökümet başlygy ormanbasarlaryna ýüzlenip gyş mövsümünde mekteplerde çağlar bağlarına, yokuru kucaylarına, sağlık koruş idaralarına, yaşayış çaylarına, idare karhanalarda yılılığın bökdönşü röpçün edilmeğinin gödövçülükte saklanılmağını tavşırdı. Şeyle Devlet Hupsuzluk Gengeşinin sekretar Begenç Gündoğdu Yifa, harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşlarına, yılıdış kadınlarının energetika, gaz, su hem de cemaat hocalıklarının bökdönşü işinin öpçün edilmeği, oların gödövçülükte saklanılmağı tavşırıldı. Türkmenistan'ın kımmat baka kuruluşukları milyonlarca Amerikan doları meçberini seri işte karşılanyan mahalı yurtta Sovet doğrunun beri düyüplü avatlayış işleri geçirilmedik yaşayış çaylarının, mekteplerin, çağlar bağlarının, sağlık öylerinin onlarçası var. Bu arada malumat beriyan havarçılarımız oların kəvirinden peydalanmağın eyyem xoğupluduğunu belirləb, adam sağlığına vəhim salyanına idiyarlar. Yurtta merkezi şəhərlər və etrapçılar üns mərkəzində bolsa da çetki etrapçılar, etraplar və ovalar həmişə ünsdən düşürülüyər. Ova yerlərindəki durmuş maksatlı defqaların köpsünün infrastrukturanın aşı könönşönlüyü səbəbli kəvir muğulimlar mektəblərdə sapıq geçməyə qorxyarlar deyib marlı yaşayıcı Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda edýär. Bu barada Azatlyk radiosy mäsenjer ýawrda habar berdi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzeläp durmagy unutmaň.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da güýz paslı dowam edýärkä Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäheriniň ýaşaýjylary köp gatly jaýlaryň üçöklerinden öýlerine geçýän ýağın suwlarından kösenýär. Ýaşaýjylar munyň sebäplerini jaýlaryň üçöklerinin könülüşüp hatardan çykmagy we yerli häkimetler tarapyndan awatlaýyş işleriniň geçirilmedigi bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä şeýle kösenşlikler bilen şäheriň Azady we Gurban Nazar Ezizow köçelerinin uğrunda yerleşen köp katlı jaýlaryň onlarça ýaşaýjysy ýüzbe-ýüz bolýar.
Her ýylyň güýz gyş we bahar aýlaryna şu ýagdaý gaýtalanýar. Ýağın suwlary köp katlı jaýlaryň ýokary gatyna ýerleşen öýleriň içine geçýär. Ýağın suwlary ýylatyň pul sarp edip remont eden öýüni, şol sanly üçeýini, diwarlaryny zaýlaýar. Hatda haly düşökleri de suw geçip ençeme maddi ziýan ýetirýär.
Deyip Gurban Nazar Ezizow köçesiniň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyz aýtmagyna görä, gurrun edilýän sewitdäki jaýlaryň üçöklerinde düýpli awatlaýyş işleri soňky gedek 1980-nji ýyllarda geçirilipdir. Şondan bäri awatlaýyş işleriniň geçirilmedigi jaýlaryň üçöklerinin ýeti hatardan çykmagyna, poslamagyna we döwülmegine, netijede uly oýuklaryň we deşikleriň emele gelmegine sebäp bolupdyr. Bu deşiklerden yağış beylede dursun, pişikler ve kuşlar hem sağın men giyirip bilyerler deyip yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre onlarca yaşayıcı üçöklörün becerilmeğine haiş edip, şehir hakimliğine ve öy dolandırış müdürlüğüne yılın devamında ençeme gedek yüz tutuyarlar. Yöne yaşayıcılardan pul yığınat, üçöklörü becermeye vada veriyen resmiler ne vadalarında tapılıyarlar ne de alan pullarını izine beriyerler.
Öy dolandırış edarasının ilişkileri üçöklörü izalyan we sement garyndyly örtük suwuny geçmek üçin her hozulukdan ilki 435 manat ýygnadylar. Soňra dolar guruluşyk materiallary we ustalaryň töleği üçin 1570 manat ýygnadylar. Ýöne üçöklüri bejermediler. Ýaşaýjylar pullaryny ýygyna berilmegini sorap öý dolandyryş edarasyna bardylar. Işgärler ýaşaýjylara kapital remont üçin döwlet tarapynyň pul geçmese, siziň beren pulyňyza 10 gap sementem düşmeýär. Izaganyň 10 metrlik bir rulony 800 manat deyip oları öylörünü verdiler.
Deyip yaşayıcı belledi. Habarçıymadın mağlumatına göre yerli resmiler yaşayıcıların özlerinin üçöklere çıkıp avatlayış işlerini geçirmeğine hem ruhsat vermeyerler. Şeyle de resmiler oların yağın suları sebeple çeken maddi ziyanlarının özünü hem dolmayarlar. Biz ähli kommunal ve beylik öy tölöglerimizi öz vaqtında tölöyendigimize qaramazdan bizin arzımız hiç yeli dinlenmeýär. Merkezi köçelerin uğrundaki ve yakınlarındaki jaýların üçökleri metal örtükler bilen bir näçe ýyl öň örtüldi. Çetki köçelere üns berýän de ýok, gelýän de ýok diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginiň işärlerinden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistan'da köplenç boş duryan gımmat baha guruluşkları milyonlar Amerikan doları möçöründe serişte harçlanyan mahalı yurtta Sovet dövründen veri düyüplü avatlayış işleri geçirilmedip yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının, sağlık öylerinin onlar çası var. Bu barada mağlumat veriyen habarçılarımız oların kavirinden peydalanmağın eyyem hopluduğunu belləb, oların adam sağlığına hop havandıryandığına diyarlar.
Yurtta merkezi şehirler ve etrafçılar ünsü merkezinde olsa da çetki etrafçılar, etraplar ve obalar hemişe ünsüden çürülüyor. Oba yerlerindeki durmuş maksatlı deskaların köpsünü, infrastrukturanın aşı könülüşündüğü sebeple kabir mugallimler mekteplerde sapak geçmeye korkuyorlar.
Deyip Marlı yaşayıcı aýtdy. Türkmenistanın häkimetleri ve media serişteleri ilatın baltyar durmuşta yaşayandığını öňe sürüp, bu ýagdaýlar barada hiç ýyly maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan pandemiya aladalarının arasında giriden içeriki hareket çaklandırmalarına kavuşadiyar. Sol bir vaxta halkarı uçuratna ularının arttırılmağı bilen yoğulukçuların gelyen yurduna öre karantin düzünleri hem ütgeyar. Türkmen hükümeti yurdun çağında koronavirusun hasabı alınmandığını öngü sürmeğine devam ettiriyar.
15-nji oktýabrdan başlap Lewaptan Aşgabada we ýurdun beýleki künjeklerine gitmek üçin ozol hökmany bolan COVID testiniň 72 saatlyk netijeleri indi talap edilmeýär. Bu düzgün uly ýolagçylar üçin mundan 1 aý töwereg ýatyrylan bolsa, uçur we otly bilen siýahat edýänler üçin geçen hepdäniň aýagynda aradan aýryldy.
Deyip, bu yağdayları idarlayan yerli yasayıcıların biri gürün verdi. Hopsuzluk aladalar sebeple atındırılmasızlığını soran sükbetteşimiz o zolku kada layıklıkta. Biletin bakasının üstüne öz hesaplarını koşmaçı 120 manat pul çıkarıp testten geçmeli bolonduklarını aytti. İndi artık mesuktacılarımız azaldı deyip ol 17. oktyabrda belledi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın çayağına daşarı yurtlardan gelyenlerin karantin düzünleri hem birek birekinden tapavutlanyar. Yahtı tık azatlık daşarı yurtlardan dovanı uçuratna uları bilen gelyen Türkmen rahatları üçin ozol hukmanı olan karantin düzgününün su ayın başında yatırlandığını, sol bir vaxta daşarı yurt rahatları üçin üzgünlüştürmeyenin saklanıp kalyandığını haber veripti.
Daşar yurt raýatlary üçin hem karantin düzgününün ýatyrylýacakdygy baradaky ozol gürrüň edilen taslama entek durmuşa geçirilmedi. Olar henidem hökmany 3 gün karantinde bolmaly. Golaýda Hytaýdan soňky 2 ýylyň içinde ilkinji uçaryň Türkmenistana gelmegine garaşylýar. Emma bu dowamly däldi, charter uçary bolar. Şonuň üçin ol bilen geljek daşar yurt firmalarynyň hünärmenleri bilen birlikde türkmen raýatlary hem 3 gün karantine ýerleşdi. Olar aeroportta ya 10 dolar ya da 120 manat pul tölep COVID testini hem tavşırmalı bolarlar.
Deyip Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çeşmeğimiz belledi. Sol bir vaxtta görünüşünden Türkmen hakimiyetleri Özbekistan tarafından yurda giren yolukçuları sol sandı Türkmen rahatlarına hem karantina yerleştiriyar.
Golaýda şahsy işlerim bilen Özbekistana gitmeli boldum. Türkmenistandan çykanymda we Özbekistana girenimde hiç hili mesele bolmady. Emma aradan 10 gün geçirip dolananymdan soň Farab gümrügündäki resmiler karantina yerleşmelidigimi aýtdylar.
Diýip adamy firde üýtgedilip ejegül diýilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri sol sanda migrasiýa gullugy gelýän ýurduny we rahatlygyny öwren ýolugçylaryň karantin düzgünleriniň tapawutlanýan ýandygy barada aýdyňlaşdyrjy maglumat bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky soraglaryna hem jogapsyz goýýarlar. Bu ağırlıkta yakında Özbekistan'dan dolanan ecegülün sözlerine göre serhetlerin açılmağı bilen, bugünler Özbekistan'a vize almak için bilen Türkmenistanlıların sahanı hem göz görtülü artıptır. Ol serhetteki Farab Gümrükhanesinden her gün ağzından 10 Türkmenistani'nin demiralıktaki gonsu yurda geçeğindeğine sayat bolunduğuna aitti. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı yurtlara gidiyenlerin ve gitmek isleyenlerin sahanının artyandığı varada azatlığın haberçileri iyidik derli maglumat veriyerler. Olar, bunun etatı sebeplerine yurtta devam ediyen ağır iktisadi kıyınçlıklar, işsizlik, azık yeter etmezçiliği ve kımmatçılığı bilen düşündürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bu problemleri ikrar etmeyerler. Türkmenistan halkara uçuratna ularına koronavirus pandemiyasının arasında 2020 yılın martında toktadıp başlapdı. Türkmen hakimiyetlerinin bu kararı neticesinde şeylede mundan sonra ayetlerini vatanına dolamak uğrunda yeterlik tağalla etmeyendigi sebeple daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de minglerce Türkmenistanlı ağır şertlerde kalmalı olupdı. Türkmenistan suyulun may ayının ayağından başlap tabir devamlı halkara uçuratna ularına yolu koyup başladı. Şuňky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galyberse de Istanbul şäherlerine ýetirli uçuş gatnaşyklary amala aşyrýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.